радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за държавния резерв. Да търсиме анализи, коментари и мнения. На пряката телефонна линия вече е Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Добър вечер, господин Стайков.
Добър вечер.
Няма как да не си зададем въпроса защо се топи държавният резерв? И тук асоциациите са много. От една страна, защото вече направихме някои плащания, свързани с външния дълг. От друга страна, че все още не са дошли приходите от данъци и от акцизи, или има съвършено нова теза?
От началото на годината фискалния резерв се топи наистина от една страна заради изплащане по външния дълг, а от друга страна заради значително изтегляни във времето плащания за земеделските производители, които обикновено са така по-късно през март-април. Тази година бяха през януари, което е сравнително рано. И съответно това се оказа негативно влияние върху фискалния резерв. Средствата по направени за земеделски плащания ще бъдат възстановени обикновено в рамките на следващите 3 месеца. Но може и да има някакви забавени, но в крайна сметка по-голямата част от тях ще бъдат възстановени и съответно очакваме да видим така и повишаване на фискалния резерв. Що се отнася до нивото му в последните 3 години, причината за намалението му е една единствена и това са бюджетните дефицити в държавната хазна. Правителството очевидно не съумя да коригира достатъчно адекватно и достатъчно бързо фискалната си политика и съответно трупаните дефицити основно бяха финансирани от фискалния резерв, затова и той намаля значително в сравнение с началото на мандата на това правителство.
Добре. След като държавния резерв се топи, ще потърсим ли отново услугите на Международния валутен фонд?
Не е задължително. Обикновено нужда от търсене на услугите на Международния валутен фонд възниква тогава, когато една страна не може сама да си обслужва задълженията. България определено не изглежда като да е в тази група на страни. Виждаме, че през последните години държавният дълг расте, т.е. има все още интерес за купуване на държавни ценни книжа. Що се отнася до интереса на чуждестранни инвеститори към българския дълг, мисля, че такъв има. Виждаме, че пазарите постоянно са заливани с ликвидност от Европейската централна банка, от Американската централна банка, техния федерален резерв и така нататък. Така че мисля, че интерес за български ценни книжа все още има и не виждам причина на този етап за страната да има нужда от търсене на помощ от Международния валутен фонд.
Добре, ще успее ли правителството чрез лостовете на държавния бюджет да гарантира инвестициите в страната?
Ами, държавният бюджет не е гарант за инвестиции в страната. Или имате предвид инвестиции в държавен дълг?
Да, точно това имам предвид. Инвестиции в държавен дълг.
Принципно бюджетът изглежда доста добре. Можеше и да е по-добър, ако беше малко по-консервативен предвид несигурностите, които има както пред нашата страна, така и пред европейските икономики. Но въпреки това той се представя доста по-добре на фона на всички останали страни в Европейския съюз. Представя се по-добре и съпоставен с минали години. Така че той вдъхва със сигурност доста повече доверие в инвеститорите, отколкото през предходни години. От тази гледна точка перспективата им определено, бих казал, че положителна. Дали правителството ще се умее да емитира дълг на време, в каква част, при какви условия, друг въпрос, това не зависи и отговорът не зависи само от държавния бюджет, но и от водената правителствена политика като цяло, по отношение на бизнес средата, по отношение на данъци, осигуровки, инвестиционна среда и така нататък. Че бюджетът е само една от един от факторите, които оказват влияние по това отношение. Той изглежда доста по-добре, отколкото през предходните 2 години, но то не е единствения фактор, който оказва влияние и с голямо значение ще бъде държавната политика и най-вече какво прави правителството по отношение на реформи.
Пак искам да ви върна на тази теза.
Държавният резерв намалява, с което неминуемо намалява и доверието в страната. Но това намаляване ще доведе ли до необходимост от външно финансиране?
Необходимост от външно финансиране, мисля, че при всички положения има, тъй като плащанията по дълга през 2013 година са доста големи и едва ли ще могат да бъдат поети от, единствено от вътрешния пазар. Така че мисля, че такава нужда със сигурност има. В какъв размер вече е въпрос на държавна политика. Естествено, винаги е по-добре да се имитира дълг при наличието на по-голям финансов буфер, на по-високо ниво на фискален резерв. Но положението е такова, че парите бяха изхарчени през последните няколко години и независимо дали ни харесва или не, ще трябва да се допитаме все пак до международните финансови пазари и да вземем дълг от тях.
Европейските фондове могат ли да покрият разходите в държавния резерв?
Европейските фондове финансират оперативни програми, те не са...
Те са целеви.
Те са целеви, да, но те са включени в консолидираната фискална програма и като такива те минават като разход на държавата. Тоест, консолидираният бюджет за тази година е разчетен при дефицит от близо 1 милиард лева, в който дефицит са включени всички плащания по европейски фондове, национални съфинансирания, други национални програми и така нататък. Ако нещо, програмата, така, прогнозите за усвояване на европейски средства през тази година изглеждат доста оптимистични и от тази гледна точка, ако тази прогноза не се изпълни, всъщност дефицитът ще се окаже по-голям, отколкото очакваме и тогава нуждата от външно финансиране, външно или вътрешно финансиране от частния сектор в страната може да се окаже по-голямо, отколкото предвиждахме, така че в известен смисъл те както помагат на икономиката, така при неправилно разчетен бюджет и при прекалено оптимистични прогнози те могат да доведат до по-висок дефицит.
Има ли опасност и така създаване на икономическа психоза в това, че държавният резерв намалява?
Психоза не бих казал, въпреки че държавният резерв намалява, страната е доста по-стабилна от съседките, които получат по-голямата част, от които получават финансова помощ от Международния валутен фонд, както и от много други страни в Европейския съюз, включително и развити страни. Така че от тази гледна точка мисля, че няма такава опасност. Въпреки това, динамиката на фискалния резерв и развитието му през последните години определено събужда една тревожна нотка във всички, защото бяхме на рекордно високи нива на фискален резерв, който беше изхарчен само за 4 години и резултатите от това харчене всъщност не се видяха. Така че възниква съвсем адекватния въпрос за какво бяха изхарчени тези пари и какъв е резултатът.
Да, наистина. Това е, може би, резонният въпрос. Да ви попитам тогава, спекулира ли се с бюджетната снимка на фискалния резерв, след като са извършени някои плащания?
Ами, дали се спекулира, не знам, трудно е да се каже. Данните, които Министерството на финансите предоставя на своята интернет страница, са крайно ограничени. Данните, които ние сме получили като по закона за достъп до обществена информация също не са достатъчно пълни, за да се разбере точно какво се случва с фискалния резерв, дали това, което се чува през последните месеци, са спекулации или наистина реалност. Така че трудно е да се каже на този етап. Информация липсва, което е достатъчно притеснително само по себе си. Фискалния резерв представлява публични средства, което означава средства на данъкоплатците, управлението му, движението му, и всяка промяна в него трябва да бъдат кристално ясни, защото това са публични пари, с които Министерството на финансите разполага. И от тази гледна точка липсата на информация е малко притеснително.
Да. Добре, аз ви благодаря за това участие в информационно-аналитичния блок на Радио К2. Калоян Стайков, Института за пазарна икономика. Той се включи по темата, която обсъждаме днес в информационно-аналитичния блок, свързана с държавния резерв.